kolēģi aicina ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpinām saimas 30. novembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2016. Gadam. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Atbildīgā komisija ir saņēmusi vai pat izstrādājusi kopumā 496 priekšlikumus. Un, ja jūs skatāties savās izdrukātajās tabulās, tad līdz 81. Lapusei ieskaitot ir priekšlikumi par budžeta teksta daļu, par kuriem mēs vēl neesam izteikuši savu attieksmi. Turpmākie, sākot no 82. Lapas, būs jau tie priekšlikumi, kurus mēs esam balsojuši ietver likumā, taču saskaņā ar mūsu budžeta procedūru tie mums būs jāskata vēlreiz. Tātad sākam ar pirmo priekšlikumu. Frakcijas saskaņa priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Cenējamie kolēģi, Latvijas Nacionālās attīstības plāna, kuru ir apstiprinājuši Saeima par vienu no tautsaimniecības izaugsmes prioritātiem uzreiz aiz konkurētspējas uzņēmējdarbībai ir noteikta izglītības nozare. Pat neraugoties uz to, ka šī gada marta ministru prezidenta Laimdota Straujuma ir izdomājusi, ka nākamā gada budžeta prioritāte būs cita, proti aizsardzība un drošība, izglītības nozare uzreiz aiz veselības joprojām ir palikuši prioritāšu augšgalo. Ceturtajā vietā. Paldies tiem, kuri ir noteikuši, ka jārūpējas par iedzīvotāju drošību. Bet es aicinu ikvienu atbildēt uz jautājumu, vai Latvija kļūs drošāk, ja jaunieši brauks studēt uz ārvalstīm un neatgriezies, ja viņi strādas un dos savu pienesumu citu valstu ekonomikai. Diez vai. Šāda situācija ir divaini redzēt, ka vienu no prioritātajiem nozarēm tieši izglītības ministrē tiek samazināts piešķirtais finansējums par gandrīz vai 30%, salīdzināt ar iepriekšējo gadu. Ir ērti operēt ar procentiem pret iekšzemes koproduktu. Jo jebkurš lēmums neparsniedz 5% un negriež ausis. Taču kāpēc gan neuplakotas krasas izmaiņas prioritātes nozerām? Pirmam divam – aizsardzības ministrija un iekšlietu ministrija. Finansējums salīdzinājumā ar pernu gadu ir pieaudzis attiecīgi par 45% un 11%. Veselības ministrija finansējums ir saglabāts iepriekšējā gadā apjomi, bet nākamajā prioritāte izglītības ir krašs samazinājums 30%. Interesanti, ka nauda atradasies arī zemkopības ministrijā ar pieaugumu 13% un tieslietu ministrijā plus 4%. Mums ir viszemākie pedagogu atalgojumi, vismazākais finansējums zinātnei un augstskolam, interešu izglītībam. Aicinu nepaļaut turpmāko finansējumu samazināšanu izglītības nozarē un atbalstīt mērķa dotācijas palināšanu pašvaldībām.
Paldies, debates slēdz vai zinotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, godātie kolēģi, šajā priekšlikumā frakcija saskaņa ierosina palielināt mērdotācijas apjomu pašvaldībām par apmēram 32 miljoniem eiro. Mēs neredzam šādu iespēju. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 48 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums ir atbalstīts, priekšlikumā numur 7.
Uzsākam debates svārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienējami kolēģi, taupot laiku, es nolasīšu tikai, ja pateikšu, vienu teikumu. Prieks, ka frakcijas no Sirds Latvijai jau pagājušā gada budžeta izskatīšanas laikā sniegtais priekšlikums šogad beidzot ir sadzirdēts. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Komisijas vārdā tikai paldies par paldies.
Paldies, deputāti atbalsta.
Trešais frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais saskaņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Ministru kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāts Šimfs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, sākšu ar konkrētu piemēru. Valkā ir iespēja realizēt Rīgas ielas daļas atjaunošanas projektu, kas pamatā tiek finansēts no valsts autoceļu fonda, tātad no valsts budžeta līdzekļiem. Kopējā projekta summa ir nepilni 3 miljoni eiro. Valkas novadam jānodrošina līdzfinansējums nepilni 600 tūkstoši eiro. Pašvaldībai pašai šādu līdzekļu nav. Taču tā varētu aizņemties, bet aizņemties atbilstoši budžeta likumprojektam varēs tikai 75% no trūkstošās daļas. Tātad 25% Valkas novadam būs jāsedz no pašu ieņēmumiem. Ļoti iespringstot, nu, kā kuram, kuram normāli, kuram nevisai, ļoti iespringstot novad šos trūkstošos 25% varbūt var arī pārdalīt budžetā. Taču tas principā nav konceptuāli pareizi. Ja valsts piešķir 2,4 miljonus eiro, tad pašvaldībai būtu jādod iespēja aizņemties visu līdzfinansējuma summu, lai projektu vispār varētu realizēt. Jādod iespēja. Kāpēc mēs šeit uzskatām, ka mēs esam lielāki, gudrāki un saprātīgāki par pašvaldībām, ka pašvaldības ir bērnu dārs, kurš ir jāgana, un pašvaldībām ir jānosaka, kā tām rīkoties ar viņu pašu budžeta līdzekļiem. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta šī pašvaldība patstāvība, nevis arvien vairāk jāsasaista pašvaldībām rokas. Jo ko darīt tad, ja no saviem ieņēmumiem šos 25% nevar atļauties, bet tie ir valstiski nozīmīgi projekti? Tādēļ lūdzu atbalstīt priekšlikumu, kas novērstu šo risku un risinātu problēmu, un papildināt 15. panta 3. daļas 3. punktu ar 3. teikumu šādā redakcijā. Nosacījums par pašvaldības budžeta faktisko ieguldījumu neattiecas uz pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas projektiem, kuri tiek realizēti ar valsts budžeta līdzfinansējumu. Un vēlreiz pamatojums. Lai saņemtu valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumu pilsētu tranzītu ielu atjaunošanas projektiem, atbilstoši ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem numurs 173, valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība, pašvaldībām jānodrošina noteikta savu finansējuma daļa. Pašvaldības 2016. Gadā ceļu investīciju projektiem, ja jūs neatbalstīsiet manu priekšlikumu, varēs aizņemties 75% no nepieciešamā finansējuma. Taču ņemot vērā pilsētu tranzīta ielu atjaunošanas projekta nozīmīgumu, Mans priešlikums paredz iespēju pašvaldībām aizņemties visu summu, kas tām jānodrošina tranzīta ielu atjaunošanas projektu ietvaros un droši realizēt šos projektus. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debata slēdzu vai komisijas vārdā. Tātad ziņotājs nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Šimfs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tāpat atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Bondera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, tātad uzsākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienīgās kolēģis, godātie kolēģi. Kaut ko tādu pasaules finanšu industrijā es redzējis patiešām neesmu. Tas, kas ir iekļauts 2016. Gada budžeta likuma projektā, ir skandāls. Tas ir skandāls. Premjerministrs kundze, man jāvēršās pie jums, jo Reira kungs ir kaut kur pazudis. Labrīt! Jūs esat ielikuši 41. Pantā to, ka tagad prēmijas valsts pārvaldē, ja valsts kasē izmaksās avansā. Avansā prēmiju par it kā prognozējumiem sasniegumiem 2016. Gadā izmaksās prēmiju 2016. Gada septembrī vai oktobrī. Ziniet, kad 2008. Gadā notika pasaules finanšu krīze, finanšu industrija tajā laikā maksāja prēmijas sekojoši. Gads beidzās, labi rezultāti, un finanšu industrijas darboņiem izmaksāja attiecīgās prēmijas. Darbiniekiem, Viņķels kundze.
Nesarunājieties ar zāli, turpiniet debates.
Un tad, ka notika finanšu krīze, tad, protams, visi saprata, ka cilvēki, kuri darbojās finanšu industrijā, bija pārāk motivēti uz īstermiņa iegūmiem. Un viss tā rezultātā šobrīd, ja ir 2015. Gada, pozitīvi rezultāti, tad finanšu industrijā izmaksā prēmijas 2018. Gadā par 15. Gada sasniegumiem. Tā ir laba korporatīvā pārvaldība. Nevis tad, ka jūs izmaksājat ne tikai nākošajā gadā par iepriekšējo gadu, ko vairs nepraktizē pasaules finanšu industrijā, bet maksāt avansā, to var tikai Latvijā. To var tikai ielikt Latvijas budžeta likumā. Un es, protams, Straujums kundze ļoti labi saprotu. Saprotu to, ka valsts kases darbiniekiem ir neadekvāts atalgojums. Tāpēc, ka jums ir pieņemta tā vienotā atalgojuma sistēma, kur jūs šiem cilvēkiem nevar pienācīgi samaksāt. Izmainiet viņu. Esiet godīgi pret tiem cilvēkiem, kur tur strādā. Nevis caur kaut kurien mēģiniet samaksāt viņiem naudu. Tas ir vienkārši. Kolēģi, es jūs aicinu. Izslēgt 41. Pantu no budžeta likuma 2016. Gadam. Un ministra kabinetam savukārt es aicinu sakārtot algu sistēmu tā, lai valsts kases darbinieki, kuri ir pelnījuši nevis prēmijas, bet atalgojumu, saņemt normālu atalgojumu. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Godātie kolēģi, komisija neatbalstīja šo Bondara kunga priekšlikumu, uzskatot, ka, ja rezultāti valsts parāda apkalpošanā ir ļoti labi, un tātad tiek ietaupīti valsts budžetā daudzi miljoni eiro, tad būtu pamats arī prēmēt darbiniekus, kas tieši to ir veicinājuši, un ierosinājums, Bondara kunga ierosinājums to visu mainīt caur pamata atalgojumu bez prēmijām, nu, nav guvis komisija atbalstu, turklāt vēlos vēl piebilst, ka minētās apropriācijas palielinājumu, ja šāds būs, tad tas gala lēmums ir budžeta komisijas kompetencē, kur Bondara kungam būs visas iespējas piedalīties šī kolektīvā lēmuma pieņemšanā. Es aicinu komisijas vārdā neatbalstīt 18. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. deputāta Bondara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 7, pret 52, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Silvijai Šimfai. Vai deputātiem nav iebildumi, ja deputāta Šimfa apvienos pirmo un otro uzstāšanās reizi? Deputāta neiebilst, lūdzu.
Paldies, kolēģi, jo es vēlos runāt par 19. un 24. priekšlikumu. Tātad drošība, veselība, izglītība. Tās ir gluži kā mantras, ko dažādos kontekstos vajag dienu dzirdam saistībā ar valdības prioritātēm, un tās ir neaizskaramas kā svētās govis. Tām nākamā gada valsts budžetā paredzēts, cik spējam. Piekrītu, ka drošība patiesi tiks pabarota labāk, par ko liecina būtisks izdevuma palielinājums attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Var teikt, ka šī svētā govs būs žirgta. Savukārt pārējās divas arī nākamgad tiks turētas pusbadā un joprojām paliks kārnas, ja ne vēl kārnākas kā šogad vai pērn. Pretējiem pirmsvēlēšanu solījumiem par izdevumu būtisku pakāpenisku palielināšanu veselības aprūpei un tuvināšanu vismaz Lietuvas un Igaunijas līmenim, realitāte ir skarba. Varas partijas savus solījumus vēlētājiem aizmirstušas, un nākamajā gadā veselības ministrijas budžets ir noslīdējis jau zem 3% atzīmes un ir 2,9%. Gribu pozīcijai jautāt, cik ilgi turpināsies šis solītais veselības izdevumu pieaugums pēdiņās ar mīnus zīmi. Ja tā turpināsim, tad pieņemu, ka solītie 4,5% no IKP 2020. Gadā pārvērtīsies par 2 vai pat par 1,5%. Varētu jau pasmaidīt, par kā var nesolīt, ja tas nebūtu tik traģiski. Traģiski desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, kuriem nav naudas, lai tiktu pie ārsta, nav naudas, lai veiktu izmeklējumus, nav naudas, lai nopirktu pat valsts daļēji apmaksātās zāles vai maksas operāciju, jo uz valsts apmaksāto ir jāstāv rindā mēnešiem un gadiem ilgi. Cilvēki, protams, lamā visus un visu, kas saistīts ar veselības aprūpi. Mums ir visdārgākie ārsti, visdārgākās operācijas, visdārgākās zāles. Taču es domāju, ka mums tas viss nav dārgāk kā citās valstīs. Tikai citvieta, piemēram, lielāko daļu zāļu izdevumu apmaksā valsts. Pie mums nesac pat pusi no izdevumiem. Vai privātā apdrošināšana. Pie mums gandrīz par visu jāmaksā pašam pacientam. Eiropā vidēji valsts budžets finansē veselības aprūpi 75% apjomā. Mūsu valstī jau tas ir kaut kur ap 50%. Tā rezultātā 2014. Gadā Latvijā jau bija vairāk nekā 168 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti. Par gandrīz 30 tūkstošiem vairāk nekā 2010. Gadā. Tajā skaitā 7924 bērni. Tas nozīmē, ka gandrīz katram desmitajam, vērš uzmanību katram desmitajam Latvijas iedzīvotājam, ir noteikta invaliditāte. Bet vislielākās bažas rada tas, ka ik gadu aptuveni 16 tūkstošiem invaliditāte tiek noteikta pirmo reizi. galvenokārt cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kurus būtu iespējams ārstēt. Samazinoties valsts iedzīvotāju skaitam un palielinoties cilvēku ar invaliditāti skaitam, var droši prognozēt, ka 2017. Gadā invaliditāte būs noteikta vairāk nekā katram desmitajam. Aiz šiem skaitļiem stāv cilvēku ciešanas, dzīves kvalitātes pasliktināšanās, ierobežojumi. Kolosāli zaudē arī valsts. Budžeta izdevumi pabalstiem un pensijām cilvēkiem ar invaliditāti, darba devēji, kuriem drīz vairs nebūs strādājošo, kas maksā par slimojošajiem un darbā neesošajiem. Tādēļ aicinu atbalstīt no sirds Latvijai 19. Priekšlikumu. 95% no valsts budžetā plānoto nodokļu ieņēmumu pārpildes 2016. Gadā novirzīt veselības aprūpei. Un 24. Priekšlikumu uzdot ministru kabinetam līdz 2016. Gada 30. Augustam izstrādāt un iesniegt Saeimā veselības aprūpes pieejamības un kvalitātes paaugstināšanas grafiku, paredzot valsts finansējumu veselības aprūpē pieaugumu vismaz līdz 5% no iekšzemes koprodukta 2020. Gadā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, godātie kolēģi, diskutējot budžeta komisijā, mums likās nepamatots šis ierobežojums, ka 95% no plānoto nodokļu ieņēmumu pārpildes ir novirzāmi tieši veselības aprūpes pakalpojumiem, jo nenoliedzot, ka veselība ir Latvijā ļoti nepietiekami finansēta joma, tomēr pateikt, ka gandrīz visa pārpilde, proti 95% novirzāma tikai un vienīgi veselībai, tas likās pārsteidzīgi. Līdz ar to komisijas vairākums sliecās, ka šis jautājums ir izlēmjams katrā konkrētā situācijā un tad ir jāspriež par šādu papildus ieņēmumu pārdali. Komisija neatbalstīja 19. Priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 19. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu balsosim par 20. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Varētie kolēģi, piekrīt, ka finansējuma piešķiršana zinātniskās darbības attīstībai augstskolās un koledžās ir jāveic pēc vienotiem kritērijiem. Taču no sirds Latvijai uzskata, ka tad, ja tiek noteikti kritēriji, te tiem ir jābūt virzītiem uz noteiktu mērķu sasniegšanu. Pašreizējā likumprojekta redakcijā mēs neredzam likumdevēju konkrētu uzdevumu izpildvarai. Mēs nepārtraukti dzirdam pārmetumus Latvijas zinātniekiem un augstākās izglītības iestādēm, ka zinātne nav pietiekoši augstā līmenī. Uzskatu, ka šī ir iespēja jau tā ierobežotos līdzekļus nesadrumstalot, bet veicināt gaišāko prātu sadarbību un pilnīgu infrastruktūras noslodzi zinātnes mērķu sasniegšanai. Pieņemot frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu, tiktu nodrošināts, ka finansējumu izlieto Valsts zinātnisko institūtu un augstskolu sadarbības zinātniskās bāzes nodrošināšanai, nevis dublējošas infrastruktūras veidošanai augstskolās. Aicinu balsot par. Paldies!
Paldies, debates slēdz, vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, mazliet, godātie kolēģi, jūtos mazliet apmulsis, jo Platpera kungs runāja par mazliet citu, nevis to, kas ir rakstīts šeit. Līdz ar to es varu tikai nokomentēt, kā komisija vērtēja Platpera kunga priekšlikumu, jo šeit ir likts akcents uz to, ka līdzekļi ir novirzāmi zinātnisko institūciju un augstskolu sadarbībai studējošo iesaistei pētniecībā. Platpera kungs tā ir tikai viena zinātnes daļa. Komisija nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Vārtie kolēģi, uzskat, ka piekdien notikušais pedagogu brīdinājums streiks bija pamatots. Pašreizējais pedagogu darba samaks jaunā modeļa projekts nav vērsts uz izglītības kvalitātes paaugstināšanu, un turklāt tas neaptver visu izglītības pakāpju pedagogus, tajā skaitā pirmskolas un augstskolas, kā arī neparedz apmaksāt 40 stundu darbu nedēļu. Tas ir daļa. Pienākumu un paveikto darbu joprojām paliek neapmaksāt. Turklāt pašreizējā projekta versijā lielākajā daļā skolu pedagoga atalgojums samazināsies. Šis modelis ir veidots, nevis izdiskutējot un definējot, kāda izglītības kvalitāte ir nepieciešama, lai nodrošinātu Latvijas izaugsmi un katra tās iedzīvotāja labklājību. Nevis sākumā izplānojot, kā to panākt, aprēķinot nepieciešamās izmaksas un pēc tam sastādot grafiku, ko un kādā secībā paveikt atbilstoši pieejamam finansējumam, bet gan izraujot no konteksta atsevišķu sistēmas elementu, skolotāja augs, kurus tālāk apspriešanas gaitā tiek tā samazināts, lai atbilstu pieejamam finansējumam. Mūsu deputātu pienākums ir rūpēties par to, lai notiktu valsts attīstība ilgtermiņā. Likumdevējiem jādod skaidrs uzdevums izpildvarai, lai tā jau nepietiekamos valsts budžeta līdzekļus izmantot efektīvi un ar atdevi ilgtermiņā. Un es gribētu piebilst, ka mēs mīņājamies izglītības sakārtošanā jau 25 gadus. Un rodas pamatots jautājums, faktiski divi. Vai tas ir nekompetence? Zināšanu trūkums, lai šo sistēmu sakārtot, vai tā ir apzināta rīcība. Nekādīgi nesakārtot šo, balsojot par lietām, kuras noved pie tādas situācijas, pie kādas mēs pašlaik esam. Un man atbildi liekas abos gadījumos vienkārši draudīgi.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, komisija atbalstīja ministru kabineta un izglītības zinātnes ministrijas viedokli, un mēs jau balsojot par ietvaru likumu esam piešķīruši 9 miljonus nākamā gada 4 mēnešiem. Platpera kungs aicina tā vietā piešķirt nedaudz lielāku summu, nevis 9, bet 10,9 miljoni, un tas, protams, vairs nav komisijas vārdā, bet piedodiet mani māc šaubas, vai par 1,9 miljoniem var atrisināt visu to, ko Platpera kungs minēja. Komisija atbalstīja ministru kabinetu viedokli šajā jautājumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par 22. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 53 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 55 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Arvīdam Plakperam.
Cienījamie klātesošie. Pašreiz tiek diskutēts par pedagogu darba samaksas modeli, bet tiek aizmirst šīs diskusijas sākotnējais mērķis – izglītības kvalitātes paaugstināšana. Uzskatu, ka ir jāizstrādā modelis, kā nodrošināt izglītības kvalitāti, jāveic aprēķini tajā skaitā iekļaut pedagogu darba samaksas un vienlaikus jāizstrādā atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu. Ir izstrādāts jauns augstskolu finansēšanās modelis, kurš ļoti lēni tiek ieviests nepietiekam finansējumu dēļ. Un dažām augstskolām vēl nav atgriezts atpakaļ finansējums, kas tika samazināts 2009. Gadā. Tomēr joprojām nav novērsti augstākās izglītības novērtēšanas atkal trūkumu. Programma dublēšanās, kas neļauj koncentrēt finanšu un cilvēku resursus, lai nodrošinātu kvalitāti un ekonomiski izlietotu ierobežotos finanšu līdzekļus. Zinātnes spēja radīt inovācijas un konkurēt Eiropā un Latvijā kalpo kā pamats ekonomikas izaugsmē. Ja zinātnē netiek nodrošināts pienācīgs finansējums, tad nav iespējams panākt ekonomikas attīstību, kuras pamatā ir inovatīvu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu. Un tādējādi budžeta ieņēmumu palielināšana ilgtermiņā. Tikai veseli cilvēki var būt laimīgi, un strādājot ar nodokļiem papildināt valsts budžetu, kas ļauj paaugstināt izglītības kvalitātu un nodrošināt sociālās garantijas. Likumdevējam beidzot jāuzņems atbildību un jānod skaidri uzdevumi izpildu varai. Kolēģi, nebāzīsim kā strausi galvu smiltīs novaļot vainu par visām nebūšanām uz ekonomisko situāciju valstī. Diemžēl jau gadiem redzam klaju izpildu varas ignoranci un visu atļautību, nepildot likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību budžetu plānošanā. Taču tieši mēs esam atbildīgi par mums uzticēto mandātu pārstāvēt tautas intereses. Mēs, nevis ministri un ierēģiņi, esam tautas ievēlētās interešu pārstāvi. Mēs esam tie, kas ieceļ izpildu varu un dotais skaidrus un konkrētus uzdevumus. Kā teicis Einšteins, nav iespējams atrisināt problēmu ar tādu pašu domāšanu, kāda šo problēmu radījusi. Kolēģi, aicinu jūs padomāt par savu lēmumu šī budžeta pieņemšanas kontekstā un tā sekām. Beidzot uzņemties atbildību un pieņemt tādus lēmumus, kas ir Latvijas tautas un mūsu vēlētāju interesēs, nevis ļaut izpildvarai diktēt noteikumus. Izglītības un veselības aprūpes sistēmas kvalitātes paaugstināšanas, kā arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju, un šo nozaru problēmu nerisināšana ilgtermiņā novedīs pie vēl lielāka budžeta deficīta nākamajos sasaukumos.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Jā, reaģējot uz Plakpera kunga pēdējo teicienu, teikumu par budžeta deficītu kategoriski nevar piekrist, jo fiskālo disciplīnu mēs ievērosim arī turpmākajos gados, taču šos 5 uzdevumus ministru kabinetam, ko frakcija no sirds Latvijai ir piedāvājusi iekļaut budžeta likumā, komisija nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godātie kolēģi, man patiešām no sirds ir prieks, ka notiek jau ieklausīšanās tajā, ko saka no sirds Latvijai, mūsu nostāja tiek sadzirdēta ar iesniegtie priekšlikumu budžeta izdevumu liederības regulārai izvērtēšanai atbilstoši valsts attīstības mērķiem. Arī sasnieguši dzirdīgas ausis un Tātad katrā gadījumā vismaz šodien valsts prezidenta rosinātais priekšlikums ar likumu noteikt, ka valdībai pastāvīgi jāveic valsts budžeta izdevumu un funkciju izvērtēšana, atbilstoši valsts attīstības mērķiem ir pieņemts. Man beidzot ir arī prieks, ka to ir sapratusi Finanšu ministrija un ir paziņojis, ka nākamgad veiks valsts budžeta izdevumu revīziju. Taču gadu izstrādājot valsts budžetu, valdība žēlojas par to, ka nodokļu ieņēmumi ir nepietiekami, lai sektu visus nepieciešamos izdevumus, tāpēc atkal ir jāpaaugstina nodokļi. Taču tajā pašā laikā nav zināms, kam par ko tiek maksāts, ko no tā iegūst tik viens valsts iedzīvotājs. Un ik viens mēģinājums saņemt informāciju atsitās kā pret sienu, jo ierēģi modri sargā savas pils neievainojamību un diezgan ātri pārliecina ministrus par visu izdevumu nepieciešamību. Un ir, protams, diemžēl valdība arī ministri, kuri mierīgi spēja atbildēt, ka viņi absolūti nezina par to, kas tajā budžetā ir, jo nav piedalījušies tā izstrādē. Un nejūtoties nemaz neomulīgi, ka nepārzina savas ministrijas centrālā aparāta lielākos izdevumus un to izmaiņas. Vai jūs varētu iedomāties situāciju, ka kādas lielas kompānijas vadītājs nespēja atbildēt uz jautājumu, kam šī kompānija tērēs miljonu, jo viņu prāt to varētu zināt jebkurš cits, bet viņam par to nebūtu nekāda daļa. Mūsu prāt ir svarīgi, ka to, kā tiek tērēti izdevumi, kam tie tiek tērēti, zina ne tikai kāds ierēdnis, bet zina arī ministrs un arī deputāti un sabiedrība, jebkurā brīdī, ka tas ir nepieciešams spēj saņemt visu nepieciešamo informāciju. Un tāpēc, lai to spētu īstenot, mūsuprāt, nepietiek tikai ar šo vispārējo ierakstīto normu likumā, kas uzliek par pienākumu pārskatīt budžeta izdevumus, jo, kā mēs redzam, likumā par budžetu un finanšu vadību ietvertās normas izpildu var mierīgi ignorēt un nekādā veidā arī neīstenot iesniedzot ikgadējo budžeta likumu. Tāpēc būtu svarīgi, un par ko šis priekšlikums, ka ir konkrēts grafiks uzdevums ministru kabinetam, kādā laika periodā ir jāizstrādā metodika bāzes izdevuma pārskatīšanai, lai nebūtu atkal jāatrunājas ar kaut kādiem argumentiem, jo nestrādās jau arguments, ka bija vēlēšanas, nestrādās arguments, ka bija prezidentūra, bet es pieņemu, ka vienmēr ierēģi atradīs veidu, kā atkal atrast kaut ko savā jaunradē, ar ko aizbildināties, kāpēc nav iespējams veikt tos darbus un uzdevumus funkcijas, ko nosaka likumi. Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas paredz uzdot ministru kabinetam līdz nākamā gada 1. Februārim izstrādāt valsts budžeta programmu bāzes izdevumu izvērtēšanas metodiku un ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta izvērtēšanas grafiku 2016. Gadam. Pateicos.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā.
Jā, godātie kolēģi, mūsu komisijā bija divas koncepcijas izskatīšanai. Viena bija valsts prezidenta iesniegtā un otra frakcijas no Sirds Latvijai iesniegtā. Proti, kā pārskatīt budžeta bāzi, komisija izšķīrās par atbalstu valsts prezidenta iesniegtai iniciatīvai.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par 25. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, 26. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums ir par nevalstisko organizāciju fonda izveidi. Gribu jums atgādināt, ka balsojot par ietvara likumu, mēs esam atbalstījuši 400 000 eiro piešķiršanu nevalstisko organizāciju darbības atbalstam.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Jā, godātie kolēģi, tiešām iepriekšējā balsojumā 400 000 šī fonda atbalstam izveidošanai tika atbalstīti, lai gan koncepcija paredz 700 000, bet priekšlikums nav par līdzekļu piešķiršanu šim fondam. Priekšlikums ir par to, ka ir jābūt konkrētai metodikai, tad sagatavotiem normatīviem dokumentiem, kādā veidā tad šis fonds darbosies un kā šie līdzekļi tiks izlietoti. Un tāpēc priekšlikumā izteiktais, ka līdz 1. maijam uzdevums ministru kabinetam nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi, lai fonda darbība būtu saurskatāma, sabiedrībai saprotama, tas mūsuprāt ir vērtējams kā pirmais solis, kas arī ļaus iznīcināt šīs deputātu kvotas vismaz jau šajā daļā, kas skar priekšlikumu sabiedriskajām organizācijām. Un tad mums atliek vēl izveidot sakrālā mantojuma fondu, skolu un bērnu laukumu fondu. Es domāju, tā pakāpeniski mēs būsim tikuši vaļā no deputātu kvotām. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt uzdevumu kultūras ministrijai līdz nākamā gada 1. maijam nodrošināt Latvijas nevalstisko organizāciju fonda darbības uzsākšanai nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi. Pateicos.
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā. Tātad neko nevēlas piebilst. Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31 pret 48 attur 7 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Deputāta Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar, cienējami kolēģi. Es ierosinu uzdot ministra kabinetam līdz nākamā gada 1. martam iesniegt Saeimai likumprojektu par grozījumiem likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli, ar kuriem nodrošinātu, ka no nākamā gada 2. pusgadu nosakot ar uzņēmuma ienākuma nodokli aplikamo ienākumu, to samazina par ienākuma daļu, kura nebija noteikta dividendiem, kā arī par taksācijas perioda investēto ienākumu. Kas ir investēta peļņa? Īsi, tā ir uzņēmuma peļņa, tā ir daļa, kas nav izmaksāta dividendes, bet atstātam uzņēmuma zemnieciskās darbības nodrošināšanai, ieguldot uzņēmuma aktīvos. Es runāju par nesadalītu peļņu. No 2004. gada uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 15%. Latvija ir spēka 20 uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumi, jeb nodokļa stimuli. Vairākus no tiem var piemērot vienlaicīgi, un rezultātā šā nodokļa efektīva likme ir 6,4%. Tie ir atvieglojumi investīciju veicināšanai, atvieglojumi nozarēm, atvieglojumi sociālā rakstura mērķiem un vēl citi. Esošā atvieglojumu sistēma izskatās ļoti saskaņota un esot efektīva. Tomēr tā ir pārmērīgi sarežģīta un administratīvi dārga. Reinvestētas peļņas neaplikšana ar uzņēmuma ienākuma nodokli nodrošinās uzņēmējiem skaidru, asimredzāmu uzvedības motivāciju, proti investēt peļņu ražošanā, nevis patēriņa, un neslēpt peļņu ar dažādu grāmatvedības manipulāciju palīdzību samazinot samaksājuma nodokli. Ir vēl viens arguments par labo piedāvātajiem modeli. Bankas pašlaik kredītē tikai lielos uzņēmumus, kuri arī spēj izmantot visdažādākās nodokļa atlaides, savukārt mazie un vidējie uzņēmumi, kurus bankus nekredītē, ir spiesti maksāt pilnu peļņas nodokli, tātad tiem būs vēl mazāk naudas, ko ieguldīt attīstībā. Reinvestējumās peļņas neaplikšana ar uzņēmuma ienākuma nodokli atrisināto aizņemto līdzekļu trūkumu. Turklāt iespēja nemaksāt nodoklī par nesadalīta peļņu ļautu uzņēmējiem nevis aizņemties bankās, bet 2-5 gadu laikā uzkrāt līdzekļus lielām investīcijām. Ar vienu lielāku fiskālo efektu uzņēmumā nesadalītas peļņas un reinvestētas peļņas neaplikšana un uzņēmuma ienākuma nodoklī panāks, ja tā tiks piemērota reize ar progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanu. Uzņēmējs būs vairāk motivēts investēt peļņu savā uzņēmuma infrastruktūrā, ražošanā, tātad ekonomikas attīstībā un neizmantos nopelnītos līdzekļus personīgajiem tēriņiem, jauniem automobīļiem un izklaidēm. Jo augstā iedzīvotāju ienākuma nodoklis dēļ peļņas sadalīšanā dividendes kļūs neizdevīgākā. Abi nodokļi būs efektīvi, arī atsevišķi, bet vēl efektīvāks sinerģisks rezultāts būs tād, ja tie tiks piemēroti vienlaicīgi. Cik tālu es zinu, Finanšu ministrija sāks strādāt darba grupa par progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa izstrādi. Es tāpēc arī ierosinu reizi ar šo progresīvo nodokli uzsākt procesu, jaunās reformas procesu aplikšana ar uzņēmuma ienākuma nodokli. Atcerēsimies, ka blakus igaunieši šim metodika darbojas visai veiksmīgi. Es domāju, ka līdz 1. martam paliek ievērojami pietiekami daudz laika, lai mēs varētu izvērtēt kaimiņu pieredzi, līdzīgu metodiku, piemēram, Norvēģija. Man liekas, ka mūsu cienījuma valstī mēs varam piemērot abus reformētus nodokļus par labu Latvijas attīstībai, par uzņēmumu sekmēm, par lielākiem ienākumiem mūsu budžeta. Man liekas, tas ir labs ceļš, un es domāju, ka, ja mēs atbalstīsim manu priekšlikumu, būs tikai labi arī Latvijas ekonomikas attīstībai. Es tagad gaidu komentāru no mūsu priekšsēdētāja. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā vai kas piebilst.
Jā, godātie kolēģi, mēs komisijā diskutējām par šo priekšlikumu un tajā nenoliedzami ir racionāls kodols. Komisija neatbalstīja faktiski divu iemeslu dēļ. Viens jautājums, vai, ja mēs gribam veikt padziļinātu mūsu nodokļu sistēmas analīzi, kas nenoliedzami ietver arī uzņēmumu ienākumu nodokli, vai termiņš 16. gada 1. marts ir realistisks jau gatavam likuma projektam. Un otra lieta, Pimeno kunga šajā priekšlikumā ir jau uzlikti ļoti strikti ierobežojumi. Nu, tātad viņš jau redz, kāds būs šis rezultāts, kas būtībā lielā mērā izslēdz analīzi, ja ir zināms jau, kas būs galu galā iznākums. Tāpēc komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 27. deputātu Pimeno iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, 28. ministru kabineta priekšlikums ir par finansējumu 9 miljonu apmērā nākamā gada 4 mēnešiem pedagogu algu reformēšanai. Aicinu komisijas vārdā to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un 29. ministru kabineta priekšlikums ierosinājums ir par satiksmes ministrijai, par apropriācijas palielināšanu satiksmes ministrijai par 80 miljoniem eiro, paredzot to ieguldīt Air Baltic Corporation pamatkapitāla palielināšanai. Budžeta komisija nediskutēja un nelēma par šo priekšlikumu. Visi komisijas locekļi, izņemot vienu, kas balsoja pret, atturējās paust vērtējumu, tātad formāli tas ir komisijas neatbalstīts, jo šī gada 2. decembrī, tas ir parīt, notiks budžeta komisijas sēde, kurā mēs uzklausīsim gan Air Baltic vadību, gan ministru prezidenti, gan satiksmes ministru, ministru pienākumu izpildītāju, gan bijušo satiksmes ministru, uzklausīsim arī ārlietu ministrijas viedokli, un mums, tā būs slēgtā sēde, piedodiet, ja sarunājos ar zāli, vairs tā nedarīšu, jo mums atbildīgi lemjot par šo jautājumu ir jābūt tieši tikpat pilnai informācijai, kāda ir bijusi valdībai, pieņemot savu lēmumu. Un līdz ar to budžeta komisija gatavos Saeimai lēmumu projektu, kuru tad piedāvāsim jūsu izvērtēšanai šīs ceturtdienas Saeimas sēdē. Tāpēc komisija nav atbalstījusi tādējādi šo 29. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
30. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 35. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 35. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 23 atturas 9 priekšlikums ir atbalstīts.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 36. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 72 pret 11 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 40. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 6 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Par šo priekšlikumu gan es vēlos tikai piebilst, ka tas ir tīri tehnisks, jo par mūsu atbalstītajiem priekšlikumiem reliģiskajām organizācijām šis vienkārši sakārto formu. 40. Tas bija 40.
Tas bija 40.
Jā, 41. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tagad mēs esam nonākuši pie priekšlikumiem pielikumiem. 42. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums ir atbalstīts. 44. Priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Ministru kabineta 44. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ministru kabineta priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. 4. Tā, godātie kolēģi, 48. Priekšlikums, ar šo priekšlikumu jau sākas visi tie priekšlikumi, ko mēs esam faktiski nobalsojuši jau ietvara likumā, jo ietvara likums satur 3 gadus, tai skaitā arī 2016. Kam mēs veidojam budžetu. Un 48. Ir ministru kabineta priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Kirštaina kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Deputāta Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Deputāta parādnieka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. No sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 57. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
58. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Ārlietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 69. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 13 atturas 19 priekšlikums ir atbalstīts.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim. Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Tas ir 70.
Klau, es jums mazliet patulkošu, par ko jūs tad balsojat. Ja? Jūs savādāk ieskrējušies un tikai atbalst un atbalst. Tas tulkojums ir tāds, ka vēlēšanas ir pēc, pašvaldība vēlēšanas ir pēc gada un sešiem mēnešiem. Ja? Kaut kas tāds. Jūs tikko atbalstījāt, es jau iepriekš runāju par to RTV un par to, kam pieder RTV un RTV pieder Valmieras reģionu. Patrātai biedrībai, kas ir vienotības cilvēkiem ar ļoti sliktu reitingu, bet viņiem tiek ar šo te jūsu balsojumu, es aicinu balsot pret, gribat iedot 153 585 eiro. Tāpēc kā iepriekš, jūs iedevāt arī vienu jautājumu iepriekš, TV 24 50 tūkstoši, kur Reirs teica, ka viņš pats neiešot un naša rādens arī neiešot tur. Bet jūs padomājat, ko jūs darat? Jūs padomājat, ko jūs darat, kas neesat vienotībā. Jūs šobrīd bruģējat lauciņu vienotībai, jo pēc tam būs 300. punkts, 300. Šis te budžeta punkts par to, ka Mjartāna kungam, kurš ir neplā, kurš arī ir vienotības cilvēks, tiks Latgales studija no nulles tiks būvēta. Un tie ir 150 tūkstoši. Jūs tikko atbalstījāt LR5, kas radās tikai un vienīgi, tāpēc, ka vienotība viņu radīja, kuram nav vispār nekāda reitinga. Jūs padomājat, kā jūs pēc pusotra gada varēsiet konkurēt politiski ar vienotību, jo viņiem būs nopirkti mediji par nodokļu maksātāju naudu. Tā nav godprātīga prakse. Es lūdzu neatbalstīt šo, kā arī 300. Jautājums, 300. Punkts, kas būs, es arī mēģināšu vēlreiz visus uzrunāt. Padomājiet, ko jūs šobrīd darat. Pēc tam atpakaļ ceļu vairs nebūs. Jūsu rokās ir nodokļu maksātāja nauda. Jums ir mandāts. Izmantojiet to godprātīgi. Arī nacionāļi. Izmantojiet to godprātīgi. Jūs balsojat tikai tāpēc, lai tā kā ir, tāda ir koalīcijas likumi. Ko jūs, nu, tā kā, jūs iet kam kalpi vēlreiz? Čigāns kundze, jūs varat savas replikas paturēt pie sevis. Balsiet lūdzu pret.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Nē, paldies, tā kā es nepieteicos debatēs, tad es nevaru sacīt komisijas vārdā, jo tas ir tikai mans viedoklis, ka kaimiņu kungam ir ļoti dzīva fantāzija. Bet komisija ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 70. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 14, atturs 20, priekšlikums ir atbalstīts.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 71. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 11, atturs 19, priekšlikums ir atbalstīts.
72. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 75. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Kabineta